kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakayosikia ni pamoja na maafisa wa uhamiaji nchini Tanzania wasema kwamba waliwakamata waandishi wa habari wawili kutoka Kenya na Afrika Kusini kwa kujihusisha na mambo ambayo hawakueleza wakati wanapomba kibali cha kuingia nchini.
Pamoja na kwamba waliweza kuingia nchini na kuweza kupewa vibali hivi, lakini sasa kwa mujibu wa sheria hii ya uhamiaji inakuwa sasa ni kosa, kwa maana kubadilisha matumizi ya kibali. Kama umekuja kwa matembezi lakini baadaye unajikuta kama unafanya shughuli nyingine kinyume na taratibu.
Na katika matukio ya Afrika leo, ikiwa ni Novemba tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka wa 2018, basi tutakuwa tunakufahamisha kuhusu siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wanasiasa wa upinzani wanaendeleza mfululizo wa mikutano kumtafuta mmoja wao atakayekabiliana na Emmanuel Shadari kwenye debe Disemba 23. Wafuasi wao je, wanasemaje?
Rais Kabila kwa kuangusha wala kuangusha utawala wake si leo magharibi, labda itakuwa baada ya kesho yake, kulingana na hali ya uzoefu ambao ameshaimarisha katika uongozi wake ndani ya jamhuri.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Ripoti ya awali katika uchunguzi wa sakata la wakimbizi na wakumba maafisa katika serikali ya Uganda inaeleza kwamba idadi ya wakimbizi iliongezwa kwa njia isiyo na uwazi kwa zaidi ya wakimbizi 1350. Akitoa ripoti hiyo, waziri wa kujitayarisha ama kutayarisha Uganda dhidi ya majanga Hillary Onek amesema kwamba wachunguzi wa serikali kwa usaidizi wa maafisa wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi inaonyesha kwamba maafisa waliokuwa wakisimamia shughuli za kuwasajili na kutoa msaada kwa wakimbizi wanaoingia Uganda kutoka nchi jirani, hasa Sudan Kusini, walidanganya katika hesabu ya wakimbizi na kutumia rasilimali zinazotolewa kwa manufaa yao wenyewe. Onek amesema kwamba serikali inaendelea na zoezi la kuwasajili upya wakimbizi wote walio nchini Uganda kwa kutumia mfumo wa elektroniki ili kupata idadi halisi ya wakimbizi, na hadi sasa 76% ya wakimbizi wamesajiliwa. Uganda ilikuwa imetangaza kwamba inatoa hifadhi kwa jumla ya wakimbizi 1.5 million kabla ya ripoti za kiupelelezi kueleza kwamba idadi hiyo ilikuwa ya uongo na kwamba kulikuwa na maafisa serikalini waliokuwa wakijinufaisha na msaada wa wakimbizi. Wanaharakati hapa Marekani wametoa wito kufanyika maandamano kote nchini hivi leo kufuatia hatua ya Rais Donald Trump ya kumfukuza kazi mkuu wa sheria Jeff Sessions hapo jana na kujaza nafasi yake kwa mtu ambaye amekuwa akikosoa hadharani uchunguzi unaendelea dhidi ya Russia wa kuingilia uchaguzi wa Marekani. Maandamano hayo yamepangwa kufanyika kote kwenye majimbo 50 pamoja na maeneo yanayomilikiwa na Marekani ya Puerto Rico na Virgin Islands. Wanaopanga wameomba washiriki kutia saini kupitia mtandao waliotangaza, ingawa haijabainika idadi ya watakaoshiriki. Maandamano ya hapa Washington yamepangwa kufanyika nje ya ikulu ya Marekani. Sessions alitangaza kujiuzulu kwake hapo jana kutokana na shinikizo la Trump, wakati Matthew Whitaker ambaye ni mkuu wa wafanyakazi wa serikali akiteuliwa kuchukua nafasi yake kwa muda. Sudan mapema leo imesema kuwa imefurahishwa na tangazo kutoka Washington la kuiondoa kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi na kuongeza kwamba iko tayari kutoa ushirikiano. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani jana ilisema kuwa Washington iko tayari kuanzisha mikakati ya kuondoa Sudan kwenye orodha hiyo iwapo itaongeza marekebisho zaidi. Sudan imeombwa kutoa ushirikiano zaidi dhidi ya ugaidi, kuimarisha haki za binadamu pamoja na kusuluhisha mizozo ya ndani. Tangazo hilo linafuatia mazungumzo ya Jumanne kati ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Sullivan na waziri wa mambo ya nje wa Sudan Al-Dedri Ahmed hapa mjini Washington. Sudan iliwekwa kwenye orodha hiyo na Marekani mwaka wa 1993 kutokana na uhusiano wake na wanamgambo wa Kiislamu na kisha kushambuliwa kwa silaha za masafa marefu na Marekani mwaka wa 1998. Mwanzilishi wa Al-Qaeda Osama bin Laden aliishi nchini humo kati ya mwaka wa 1992 hadi pale mwaka wa 1996. Mbunge mmoja wa Kenya kutoka chama tawala amependekeza kupunguzwa na kwa kuhusishwa kwa mataifa ya kigeni kwenye zabuni za serikali kufuatia kile ambacho amesema ni malalamishi ya umma kwamba makampuni ya China yananyima nafasi makampuni ya Kenya. Sunday Shomari anasoma taarifa kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, China katika miaka ya karibuni imekuwa mshirika mkubwa wa kibiashara wa Kenya kufikia kiwango cha 17% ya biashara kila mwaka yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 4 ambazo sehemu kubwa ni deni kutoka taifa hilo. China inakisiwa kukopesha Kenya takriban 21% ya deni la umma lenye thamani ya dola zipatazo bilioni 24.67 na ambalo limeanza kulalamikiwa vikali na baadhi ya raia wa Kenya. Katika siku za karibuni, China imejihusisha kwenye ujenzi wa nyumba na barabara, swala ambalo limeongeza ghadhabu ya wananchi. Mbunge huyo kwa jina Rigathi Gachagua ameiambia Reuters kwa njia ya simu kwamba malalamishi yaliyoko yanasababishwa na kila anayetaja kuwa ni mashambulizi ya China.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani na kundi la Taliban kwa mara ya kwanza wanatarajiwa kufanya kikao cha pamoja mjini Moscow, Russia, ili kujadili kutafuta njia ya amani na maridhiano ya kitaifa nchini Afghanistan. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Russia, Maria Zakharova, amesema kuwa kwenye mkesha wa mkutano huo, wajumbe kutoka mataifa 12 ikiwemo Marekani watashiriki kwenye duru ya pili ya mashauriano mjini Moscow. Washington ilisusia mwaliko kwenye mkutano wa kwanza mjini humo mwaka uliopita ambao pia haukuhudhuriwa na Taliban. Miongoni mwa watakaoshiriki mkutano huo ni China, Pakistan, India, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan na Turkmenistan. Hata hivyo, serikali ya Afghanistan haikutuma maafisa wake, lakini imeruhusu wajumbe kutoka Baraza la Amani nchini humo kushiriki. Na maafisa wa usalama wametambulisha mwanaume mmoja aliyeua watu 12 jana jioni kwenye shambulizi katika baa moja jimboni California kuwa jina lake ni Ian Long mwenye umri wa miaka 28. Hata hivyo, madhumuni ya kitendo hicho hayajawekwa bayana. Tukio hilo lilifanyika baada ya mshambuliaji ambaye pia alikufa kuingia ndani ya baa kwa jina Borderline kwenye mji wa Thousand Oaks akiwa ameshika bunduki pamoja na bomu la kujitengenezea. Mkuu wa polisi wa eneo hilo Geoff Dine amesema kuwa Sergeant Ron Hellas, ambaye ni askari mwenye umri wa miaka 29 na aliyekuwa kwanza kufika kwenye eneo la tukio, pia alipigwa risasi na kufa muda mfupi baada ya kufikishwa hospitalini. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa, lakini idadi kamili haijulikani kutokana na kuwa baadhi yao walijipeleka hospitalini. Wachunguzi wakishirikiana na maafisa wa FBI wanaendelea kubaini nini kilichopelekea shambulizi hilo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ripoti za waandishi wetu Afrika Mashariki, tunaanzia Tanzania ambapo idara ya uhamiaji nchini humo imesema kwamba ililazimika kuwahoji na kushikilia hati za kusafiri za waandishi wa habari wawili, mmoja kutoka Afrika Kusini na mwingine kutoka Kenya. Waandishi hao walio katika taasisi ya kuwalinda waandishi wa habari Tanzania CPJ wanadaiwa kukiuka taratibu za vibali vya kuingia na kufanya kazi nchini Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali anaripoti.
Jana usiku majira ya 2 saa za Afrika Mashariki, katika hoteli ya Southern Sun jijini Dar es Salaam, waandishi hao wa habari Angela Quinto kutoka Afrika Kusini, ambaye ni mratibu wa programu ya kuwalinda waandishi wa habari CPJ, na Muthoki Mumo ambaye ni mwakilishi wa CPJ kanda ya Kusini mwa Afrika, raia wa Kenya, walifanywa mahojiano na baadaye hati zao za kusafiria kushikiliwa na maofisa wa uhamiaji jijini Dar es Salaam. Katika mahojiano maalumu na VOA jijini Dar es Salaam hii leo, mratibu wa uhamiaji Ali Mtanda, ambaye ndiye msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji hapa nchini, amesema kwamba idara hiyo, licha ya kutoa vibali mbalimbali pamoja na ruhusa za kuingia nchini, sheria ya uhamiaji sura ya 54 rejeo la mwaka 2016 inawapa pia mamlaka ya kufuatilia nyendo za wageni wanaoingia hapa nchini.
Pamoja na kwamba waliweza kuingia nchini na kuweza kupewa vibali hivyo, lakini sasa kwa mujibu wa sheria hii ya uhamiaji inakuwa sasa ni kosa, kwa maana kubadilisha matumizi ya kibali. Kama umekuja kwa matembezi lakini baadaye unajikuta kama unafanya shughuli nyingine kinyume na utaratibu huo. Kwa hiyo hapo ndipo tuweza kuwakaa nao na kuweza kufanya nao mahojiano zaidi na kuweza kuzishikilia pasipoti zao kwa lengo la kuweza kujiridhisha na uwepo wao hapa nchini. Kwa hiyo jana ile waliweza kuachiliwa, wao wakabaki pale hotelini, lakini idara ya uhamiaji iliendelea kuzishikilia zile pasipoti. Na tulivyochunguza zaidi na tulivyokuja kubainika kwamba sasa pamoja na kwamba ukiukaji wa taratibu hizi zilikuwepo, basi tulichukua hatua ya kuweza kuwaelimisha kwamba kibali chao kinawaruhusu kufanya matembezi si vinginevyo, na kama watahitaji kuweza kufanya kusudia hilo la pili ya kuweza kufanya mikutano na waandishi wa habari, basi ilibidi warudi katika mamlaka iliyotoa kibali hili na kueleza kwamba wako hapa nchini kwa madhumuni hiyo, ili sasa waweze kushauriwa kuweza kuomba kibali kingine.
Aidha, kwa mujibu wa idara ya uhamiaji, taratibu nyingine za nchi ziliwataka wao kama waandishi wa habari kufanya taratibu za kuwawezesha kufanya kazi ya kiuandishi hapa nchini,
kwa sababu wao katika maelezo yao wanasema wanataka kuja kufanya mikutano na waandishi wa habari. Hatuwezi kujua kama ni mikutano ya namna gani. Kwa hiyo tuseme tu kwamba kwa mujibu wa kibali chao haiwaruhusu kuweza kufanya hivyo, kwa sababu yeye ameingia kwa nia ya matembezi na sio na kufanya mikutano. Kwa hiyo nyingine, kama walikuwa na nia ya kuweza kufanya hicho walichokusudia kufanya, basi taratibu ziko wazi za kuweza kufuatwa, kwa maana kupata vibali vingine vinavyowaruhusu wao kuweza kufanya hivyo. Lakini imedokeza hapa kwamba pamoja na kufuata sasa utaratibu wa waandishi wa habari kutoka nje wanapotaka kuja kufanya kazi hapa nchini, basi wizara ya habari na utamaduni wako utaratibu wao na kuna sheria ambayo inaweza kuwalinda.
Idara ya uhamiaji imesema baada ya kuridhika na maelezo yao na kuwaelekeza taratibu za kufuata, waliwarejeshea hati zao za kusafiria na kuwaruhusu waendelee kufanya taratibu nyingine kadri watakavyoona inafaa, ambayo ni kama kuendelea kubaki kama watembezi au kufanya taratibu za kuwezesha kufanya kazi ya uandishi wa habari hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Pakistan imewaachilia huru mwanamke Mkristo Asia Bibi kutoka gerezani katika mji wa Multan baada ya kufutiwa mashtaka ya chuki za kidini. Maafisa wa Pakistan wamesema kwamba Asia ameondoka gerezani jana Jumatano na kusafirishwa kwa ndege hadi sehemu ambayo imewekwa siri kutokana na vitisho vinavyotolewa vya kumuua. Wakili wake Asia Saif Al-Malok, ambaye amesafiri hadi Udachi, amethibitisha kuachiliwa kwa Asia, lakini akasema kwamba hajui mahali mteja wake alipo. Mahakama kuu nchini Pakistan katika uamuzi wake wa kihistoria ilibatilisha hukumu dhidi ya Asia iliyotolewa mwaka wa 2010 kwa kumtusi Nabii Muhammad. Darzeni ya wapiganaji wameuawa kufuatia mashambulizi ya wanajeshi wanaunga mkono serikali katikati mwa mji wa bandari wa Hodeida huko Yemen. Madaktari katika hospitali tofauti mjini Hodeida wanaripoti kwamba wapiganaji 47 wameuawa katika mapigano ya usiku wa kuamkia leo yaliyohusisha mashambulizi ya kutoka angani kwenye ardhi na yaliyofanywa na wanajeshi wa muungano wa Saudi Arabia. wanajeshi 11 wanaripotiwa kuuawa. Karibu asilimia 80 ya bidhaa za biashara na msaada wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa unaoingia Yemen mara nyingi unapitia bandari ya Hodeida.
Tuelekee mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu wa Beni Osteri Malivika anaripoti kwamba kiongozi wa Umoja wa Mataifa kuhusu shughuli za amani amehimiza mashirika ya kiraia kushirikiana na serikali katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola pamoja na kuimarisha usalama ili kumaliza vifo na uharibifu wa mali. Ziara ya watu ya wakuu wa Umoja wa Mataifa inajiri wakati vita dhidi ya Ebola vimepata pigo kubwa kutokana na hali mbaya ya usalama.
Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa ulimwenguni anayehusika na operation za amani, Jean de la Croix, ametembelea mji wa Beni hapa Kivu Kaskazini, ambako kuna matatizo ya Ebola pamoja na uasi wa ADF unaohusika na mauaji kila mara ya watu kwa mapanga pamoja na visu na hata wengine kwa risasi, na mashambulizi ya kila siku, mashambulizi yanayopelekea wanaopambana na ugonjwa wa Ebola kuwa na matatizo. Akishindikizwa na waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Oli Ilunga, pamoja na kiongozi wa WHO na gavana wa Kivu Kaskazini Julien Paluku, amesema kwamba Beni ina tatizo kubwa la Ebola pamoja na waasi. Jade la Croix alizungumza na wanahabari.
Avons le défi de Ebola, nous avons le défi de la sécurité des groupes armés.
Hapa tuna shida nyingi, shida za Ebola, shida la kiusalama kutoka kwa makundi mbalimbali ya wapiganaji. Na hii ni tatizo, ni lazima watu waungane kukabiliana na tatizo hilo kubwa kama tunavyofanya duniani kote.
Au service des populations comme nous le faisons partout dans le monde.
Baadhi ya wananchi katika maeneo ya Beni wanasema kwamba hawana haja ya ziara, lakini wanachokihitaji ni amani.
Kumwambia jusi yetu kuna bezoe ya amani. Kila siku mangaribi kutu masasi. Badi katusha choka na chena masasi. O shefu, shefu, shefu. Aone shefu, shefu wake badi.
Kama yeye jisi kujuu sana, anaweza kufanya tena juu zaidi, aone wala mbao wanahusika na mambo ya amani, na waangalie kisi ya kusaidiana na viongozi wetu walete amani. Nafikiria watakuwa wametusaidia sana.
Mashirika ya kiraia katika mji wa Beni kupitia kiongozi wake Kizito Bini Hanki, baada ya kukutana na kiongozi huyo, wamesema kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa kazi ya kuwatafuta wasi wa ADF. Kinachohitajika kwa sasa ni kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na vile vile kuunda nguvu mpya ya kuweza kutafuta amani katika maeneo ya Beni, hasa kusimamisha mauaji. Nimezungumza hata hivyo naye Jean-Paul Kasereka, profesa kwenye chuo cha ISESOD kinachohusika na utatuzi wa migogoro pa Goma.
Hawawezi weza kumaliza ugonjwa huo wa Ebola ingawa Beni haitakuwa na amani. Naomba kwanza Beni ikuwe na amani, watu wakibaki hapo ni hapo wataweza kuwa prendre en charge, na hiyo itaweza kukimbiza ugonjwa wa Ebola kwa mara moja. Yote inawezekana waifanye kwa mara moja.
Wananchi wa Kongo wanasema kwamba wamechoshwa sasa na ziara za viongozi, hasa wa Umoja wa Mataifa ambao wanakuja mashariki mwa Kongo kila mara, ambako Beni kuna zaidi ya kikosi cha askari 2000 wa Umoja wa Mataifa ambao vile vile wameshindwa kusimamisha mauaji. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Rais wa Marekani Donald Trump jana alimfuta kazi mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions, ikiwa ni siku moja baada ya kufanyika uchaguzi mdogo wa katikati ya muhula uliopelekea wa Democrat kupata ushindi wa kudhibiti bunge na wa Republican kuendelea kudhibiti baraza la Senate. Mwenzangu Mkamiti Kibayasa amezungumza na Profesa Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani, na kwanza akamuuliza kufutwa kazi kwa Sessions kutaathiri vipi uchunguzi wa Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016.
Kwanza tu niseme tu ni kwamba ukifuatilia kwa karibu zaidi ni kwamba kujiondoa kwa Jeff Sessions kama msimamizi wa uchunguzi wa tuhuma dhidi ya rais wa sasa kuwepo madarakani lilikuwa si jambo zuri sana kwa upande wa rais yeye mwenyewe. Na hiyo ukiangalia kwa nyuma, alikuwa akimlaumu sana kwa mwanasheria mkuu wa Marekani kujitoa katika uchunguzi huo. Lakini mimi sidhani kama inaweza ikaathiri uchunguzi wote, kwa sababu tu ya kwamba kuna sheria ambazo zinaweza zinamlinda Mula, ambazo baadhi ya wajumbe wa baraza la wawakilishi na Senate wanajaribu kupeleka miswada hii mbele ili kuulinda uchunguzi huu uendelee na upatiwe suluhishi.
Hivi sasa tunavyozungumza, tunafahamu wa Democrat wanadhibiti bunge la Marekani. Je, watakuwa na nguvu ya kutaka mashtaka yote ambayo yalikuwa yakisimamiwa na Jeff Sessions yaanze upya, au ni kitu ambacho pengine watataka kuona kwamba kunakuwa na muendelezo kutoka hapa kusonga mbele?
Mimi tu nafikiri ni kwamba kutakuwa kuna muendelezo na watamsubiri tu mchunguzi wa masuala haya bwana Robert Mueller ili aendelee na uchunguzi wake na waletee taarifa ambayo ataipeleka mbele ya vyombo husika, na sidhani kama tu kwamba kutakuwa na mwanzo, bali kutakuwa kuna muendeleo na kulimaliza swala hili kwa siku za karibuni.
Rais Trump tayari ametaja jina la Matthew Whitaker ambaye atakaimu kazi zote alizokuwa akizifanya Jeff Sessions. Je, Matthew atafanya kazi kwa kufuata taratibu na sheria zilizopo, au atafanya kazi kwa shinikizo la Rais Trump, kile anachotaka kifanyike ndicho kifanyike?
Mimi naona itakuwa ni vigumu sana kwa kaimu mwanasheria mkuu kutokufuata sheria na taratibu na kanuni zilizowekwa katika masuala ya uchunguzi, ambayo suala hili ni zito sana katika kipindi hiki cha sasa hivi. Na ni matumaini yangu ni kwamba baraza jipya la baraza la wawakilishi pamoja na Senate labda watapeleka mswada mbele ya baraza la wawakilishi na Senate ili kuweza kumlinda huyu mchunguzi wa suala hili, ambaye hana sheria inaweza kumlinda au kufuta uchunguzi wake alianza katika siku karibu miaka miwili iliyopita.
Ni Profesa Patrick Nigula, profesa kutoka chuo kikuu cha South Carolina, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika matukio ya Afrika wiki hii, tunaangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwezi Disemba. Mwenzangu Kenneth Bwire anaangazia maandalizi yaliyopo, hasa wanasiasa wa upinzani wakiwa bado hawajakubaliana kuhusu watakayemuunga mkono, huku serikali ya Joseph Kabila ikiwa imemwandaa Emmanuel Ramadhani Shadari kwa uchaguzi huo, na kusisitiza kwamba ni lazima uchaguzi uandaliwe.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, jirani wa Afrika Mashariki, nchi yenye utajiri mkubwa wa madini, mbao na rasilimali chungu nzima, lakini yenye migogoro na hekalu la makundi ya wapiganaji hatari katika baadhi ya maeneo, inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwishoni mwa mwaka huu Desemba 23. Washiriki wote katika uchaguzi huo wanatambua kwamba lazima uchaguzi ufanyike ili kutuliza joto la kisiasa ambalo limedumu kwa muda mrefu katika nchi ambayo haijaona matunda ya kubadilishana madaraka kwa njia ya amani tangu kupata uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji mwaka 1960. Japo Rais Joseph Kabila ametangaza kustaafu kwa kumteua Emmanuel Ramadhan Shadari kuwa mrithi wake kupitia chama kinachotawala, changamoto za kufanikisha uchaguzi huo zinaning'inia usoni mwa kila raia wa DRC. Zikiwa zimesalia siku 45 kuelekea uchaguzi mkuu, viongozi wa upinzani hawajafanya uamuzi kuhusu atakayewakilisha kwenye uchaguzi huo. Wamekuwa wakikutana na wanakutana Alhamisi ya leo kutafuta makubaliano kuhusu atakayemuunga mkono, lakini wachambuzi wa siasa za DRC kama Delphine Kapaya wanasema kwamba bado wana safari ndefu.
Kwa bwana Ramadhani, mambo yake yanakamilika, chama tawala, mpango wanajenga, kila kitu wanajua, karibu 80% wanajua watatembea vipi. Lakini wapinzani mpaka leo hawajachagua mtu mmoja, na mimi na uhakika kama itakuwa vigumu wapate mtu mmoja. Itakuwa vigumu sana, na ikiwa atapata mtu mmoja siku 15 kabla ya kuanza kampeni, sauti yao itakuwa fupi sana.
Wagombea 23 wanawania urais, 22 ni wapinzani wanaotaka kumshinda Ramadhan Shadari. Viongozi wa upinzani na wafuasi wao wanatambua kwamba hawawezi kushinda uchaguzi bila kuungana.
Mikutano hii mafanikio yake ni kuona itaweza kufanikisha kitakachoimarisha umoja na pamoja katika kwa wakongomani wote kwa jumla. lakini ikiwa mikutano tu ambayo haina tija, haina lolote ya kuweza kwa kuthaminiwa na wananchi hapa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia. Rais Kabila kwa kuangusha wala kuangusha utawala wake, si leo magharibi, labda itakuwa baada ya kesho yake, kulingana na hali ya uzoefu ambao ameshaimarisha katika uongozi wake ndani ya Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia.
Uchaguzi wa Desemba 23 ni muhimu sana kwa hali ya baadaye ya DRC, kwa baadhi ya raia wa DRC kama wanaoishi Butembo, Beni, uchaguzi kwao hauna maana, wana kiu cha kupata amani.
Huku tu ni vita, kuchinjwa na kunyanyasiwa, serikali tusaidie. Kwa vita tu, vita hii inatutesha. Tunauawa na kukimbia. Na njala tu, watoto wanalia njala.
Isa Msangu ana mtazamo kwamba swala muhimu kwa sasa nchini DRC ni kupata amani ili kuruhusu uchaguzi huru na haki.
Imani kwa wakongomani na upanga juu ya vichwa vyao, na kujua hapa hakika kwa kudhibitisha uthabiti ya hakika halisi, hakuna yeyote anayekuwa na imani kama uchaguzi unaweza kuwepo, na labda ni kwa upande nyingine ambako usalama unapatikana.
Wanasiasa upinzano wamezua hoja kadhaa, ikiwemo daftari la wapiga kura kuwa na dosari, pamoja na kupinga matumizi ya mashine katika upigaji kura maarufu kama mfumo wa kielektroniki. Lakini msemaji wa serikali Lubunga Biaombe anasema kwamba hizo ni njama za upinzani kutaka serikali ya mpito, jambo ambalo hawatafanikiwa, na kuwataka kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu.
Ndugu zetu wa upinzani kila mara wanakuwa na sababu moja au nyingine ya kutishia kwamba hawatashiriki kwenye uchaguzi. Mpaka sasa wanakuwa na mizozo ya ndani kati yao inayofanya kwamba wangelipendelea ifanyike kila kipindi cha muhula, kipindi cha mseto sabani, ili nao wapate kushiriki katika serikali. Na hiyo ndio sababu kubwa ambayo inafanya kwamba ndugu zetu wanatafuta sababu leo hii, kesho nyingine na kesho tena.
Imesalia siku 17 kuanza kampeni. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Koni Nanga anasema kwamba yupo tayari kuandaa uchaguzi ambao ulimwengu utamtambua kuwa mtu mwadilifu na kuingia katika historia kwa kusimamia uchaguzi wa kwanza DRC tangu kupata uhuru ulio huru na haki.
When I say that there will be election in December, 80% of the material already already home.
Na hakikisha kwamba uchaguzi utafanyika Desemba. Tumepokea 80% ya vifaa vya kupigia kura na tunatarajia kupokea vilivyosalia. Tumeanza kutoa mafunzo kwa maafisa watakaosimamia uchaguzi. Tunataka kuhusisha washirika wote katika uchaguzi huu, yakiwemo mashirika ya kiraia. Sheria inaeleza kwamba tunaweza kupiga kura kwa kutumia karatasi au kwa mfumo wa elektroniki. Katika uchaguzi huu tutatumia karatasi.
This is not an electronic voting system.
Wanasiasa wa upinzani wameahidi kumteua mmoja wao ifikapo Novemba 15, lakini kufikiwa na waandishi wa habari imekuwa vigumu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi tupate muhtasari wa habari. Ripoti ya awali katika uchunguzi wa sakata la wakimbizi inayowakumba maafisa katika serikali ya Uganda inaeleza kwamba idadi ya wakimbizi iliongezwa bila kuwa na uwazi hadi wakimbizi 1,350. Wanaharakati hapa Marekani wametoa wito wa kufanyika maandamano wote nchini ili kufuatia hatua ya Rais Donald Trump ya kumfukuza kazi mkuu wa sheria Jeff Sessions hapo jana na kujaza nafasi yake kwa mtu ambaye amekuwa akikosoa hadharani uchunguzi unaendelea dhidi ya Russia kwa kuingilia uchaguzi wa Marekani. Sudan mapema leo imesema kuwa imefurahishwa na tangazo kutoka Washington la kuiondoa kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire na nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Asante sana kwa muda wako msikilizaji, na niruhusu nikutakie usiku mwema.